Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň administrasiýasy Washingtonda Milli Gwardiýanyň goşunlaryna edilen hüjümden soň Hawanistanyň we başga 18 ýurtdan gelen we hemişelik ýaşaýyş ruhsaty ýa-da green card dokumenti bolan her biriniň immigrasiýa statusyny gözden geçirjekdigini ýa-lan etdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň görkezmesi esasında men alada döredýän her ýurtdan gelen her bir daşary ýurtly üçin her bir green cardyň dolymy çörde bir gaýtadan gözden geçirilmegini tapşyrdym diýip Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň direktori Joseph Edlow 27-nji noýabrda X-de ýazdy. Edlowyň beýanatynda Birleşen Ştatlaryň haýsy döwletleriň alada döredýän ýurt hasaplanýanlygy görkezilmedi. Edlowdan barlygyň haýsy ýurtlara degişlidigini anyklaşdyrmak barada soraly Hollanda raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň metbuat wekili prezident Donald Trumpyň iýun aýynda 19 ýurdy anyk alada döredýän dip klassifikasiýa eden ýurtlara degişli permanyny agzady dip France Press agentligi ýazdy. Reuters agentligi raýatlyk we immigrasiýa gullugynyň resmiýeti Trumpyň iýun aýynda Awganistan, Burundi, Laos, Togo, Venezuela, Sierra Leone we Türkmenistan ýaly 19 ýurdun raýatlaryna garşy girden siýahat gadagançylygyna salgylandy diýip ýazdy. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň 4-nji iýunda gol çeken we 9-njy iýunda güýje giren şol kararyna laýyklykda 12 ýurdun raýatlary üçin Birleşen Ştatlara girmegi doly gadagan etmek we ýene 7 ýurdun şol sanda Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna çäklendirmeleri girizmek göz öňünde tutuldy. Şol karar ýurdy daşary ýurtly terrorçylardan gowramak maksady we howpsuzlyk hökümleri bilen düşündirilipdi. Şol karara görä Türkmenistany hem öz içine alýan 7 ýurdun raýatlaryna Birleşen Ştatlara hem mişelik turist ýa-da student wizasy bilen gelmegine gadagançylyk girdildi. Amerikan häkimetleriniň düşündürüşine görä bu çäreler käbir ýurtlaryň raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň wiza düzgünlerini köpçülükleýin bozmagy bilen baglylykda kabul edildi. Şol sany we Merkezi Aziýa döwletleriniň arasynda diňe Türkmenistan goşulupdy. Resmi Aşgabat şol sanda Türkmenistanyň daşary işler ministrligi soňky özgörüşlükler boýunça häzirlik beýanat bilen çykyş etmediler. Emma Türkmen häkimetleri iýun aýynda Amerikan häkimetleriniň Türkmen raýatlarynyň Birleşen Ştatlaryň çäýine girmegine bölekleýin gadagançylyk girizmek baradaky kararyny aşa düşünşmezlik we alada beýan edipdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň 10-njy iýunda ýaýradan beýanatynda Türkmenistanyň migrasiýa babatynda ähli halkara kadalaryny we düzgünleri berjaý edýänligi aýdylyp, Türkmen tarapynyň çuňur ynamyna görä beýan edilen çäklendirmelere kybap Ýerler kabul edýän ýurtda daşary ýurt raýatlarynyň göde hukuk bozmalary amala aşyran ýagdaýynda girdiler diýilip, daşary ýurtlara şol sanda Birleşen Ştatlara gidýän Türkmenistanyň raýatlarynyň kanunlary berjaý etmegiň ýokary derejesi bilen tapawutlanýandyklaryny aýratynlyk tap geçipdi. Türkmenistanyň raýatlarynyň arasynda Birleşen Ştatlara barmağı isleglär soňky ýyllarda epeslerde şeýlede Birleşen Ştatlarda hem işçilik ýaşaýyş ruhsatnamasyny almagy mümkinçilik berýän we bije görnüşinde çekilýän green card almagy isleglär ýokurlandy. Azatlygyň Türkmenistandaky çeşmeleri türkmenistanlaryň bu mesele üns bilen syn edýänligini, hususan da Birleşen Ştatlarda emlägi bolan türkmen raýatlarynyň aktamyň wiza çäklendirmelerini ýakyndan synlaýanlygyny habar beripdi. Birleşen Ştatlarda gozgulmayan emlägi bolan türkmen raýatlarynyň ýa-da ýokary wezipeli adamlaryň sany barada açyk maglumat ýok. Birleşen Ştatlaryň resmiýetleri tarapyndan ýygnan edilen soňky çäreler çarşamba günü Washingtonda bolan atyşykda tutsak edilen şüpheliniň uzala Awganistandaky Amerikan güýçleri bilen işleşen Awgan raýaty diýip anyklanmagynyň ideýanyny gabat geldi. Birleşen Ştatlaryň esasy bayramçylyklarynyň biriniň Thanksgiving sag bolsun gününiň öňü terasynda 26-njy noýabrda Washingtonda Aktamdan bir neçe kvartal uzaklıkta Milli Gwardiýanyň 2 eskeri köçelerde gözökçülük edýän wagtynda tüpünglenip ağır yaralandı. İdiyani 27-nji noýabrda Birleşen Ştatlaryň raýatlyk we immigrasiýa gullugy Uwan raýatlary üçin ähli immigrasiýa meselelerine seretmegi näwelli bir möhlete çenli toktadylýanlygyny ýygnan etdi. Gepriyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atlet tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýärli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň iki ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Ahyl velayetiniň Tejen etrawynyň Bawa Dayhan Dayhan birleşiginde yerli häkimetler gallaçy kärinçi dayhanlaryň ekerançylyk meydanlaryna azot paýlamak işlerine girişdiler. Kärinçileriň ençimesi paýlanýan azodyň möçürüniň kemeldilýändigini, döwlet tarapyndan kesýetlenen mukdardan takminan 25 ötürüm az berilýändigini aýdýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji noýabrda Sebitden maglumat berdi.
Häzir puturuçylar öz puturuç meydanlaryna azot taşaýarlar. Ýöne olar azody getiren soň ölçäp göründi, onuň kemeldilip berilendigini bilip galýarlar.
Diýip ýagdaýlardan habarly gallaçy kärinçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Bellesek häzirki wagtda ýurtda buğday ekilen meydanlarda agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda iýde etmek, hususanda ösüş suwuny tutmak, mineral dökünler şol sanda azot bilen iýmitlendirmek işleri geçirilýär. Bu barada ýurdun ministrler kabinetiniň 21-nji noýabrda geçirilen meclisinde habar berildi. Kärinçileriň sözlerine görä özleriniň döwlet bilen baglaşan şert namasına layıklıkta kärinnesine berilen her bir gektar ekin meydan üçün 372 kilogram azot berilmeli. Yöne yerli häkimetler bu düzünü berjay etmeýärler.
Men 7 gektar kärinni yerim üçün 2,5 tonnadan ugrak azot almaly. Yöne maňa doly 2 tonna hem bermändirler. Maňa 56 azot gaplap berdiler. Men olar getirip terediğimde ölçep görsem her kaltada 40 kilogramı olay azot var eken. Oların kimmesini koşanımda 2 tonna hem dolu yetmeyer.
Deyip yerli kärinçilerin yeni biri anonimlik şertinde aytdy. Onun sözlerine göre azodu kemeldilip berilen kärinçiler yerli ova hojalyk resmilerinin yanına barıp bu ýagdaý barada arz edende olorun arz şikayetleri dinlenmeýär. Sizin terediňiz doğru ölçmeýändir deyip gowuklaşyp kärinçileri ýidine uğradýarlar deyip yerli kärinçilerin yeni biri anonimlik şertinde aytdy. Kärinçilerin ençemesi yerli häkimetleriň bu çärelerini dökün ogurly atlandırıp olorun özlerine berilmeli azody hususi yerlerinde ekerançılık bilen meşhurlanyan dayhanlara satyandygyna diýarlar.
Her kärindiçiden 600 kilogram azody alıp galtylar. Bu olor üçin ummasyz pul bolýar. Gallaçy kärindiçiler bolsa göz öňünde tutulan mukdardaky azody ulanmandygy sebäpli hasylyň pes bolmagyndan ejir çekerler.
Deyip kärinçi bellidi. Bu aralıkta heniz azot almadık gallaçı kärinçilerin ençimesi bu vakaları eşiden son dökünü kem almacak olup yanları bilen terez alp bariyarlar.
Yerli ova hocalık resmileri muna da neygililik bildiriyarlar. Olar kärinçilere öz terezelerinde ölçetmecek olyarlar. Kärinçiler azodayı kuoklaşıp uruşup almalı olyarlar.
Deyip tecelli kärinçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlığın bu yağdaylar barada değişli yerli hak kimetlerden şolsanda Dayhan birleşigin arçınlygyndan tesvir almak sinanşykları oňy netije bermedi. Türkmenistanda döwlet kärinçi dayhanlary owa hojalyk ýeňillikleri şolsanda suw, tohum, dökün, tehnika bilen üpçün etmäge borçlanýar. Öz gezeginde kärinçi dayhanlar döwlet bilen şertnama esasında kärinde yerlerinde owa hojalyk ekinlerini şolsanda buğday östürüp yetiştirmegi, ýygnalan hasyly döwletiň kesýetlen hından döwlete satmagy öz üstüne alýar. Şertnamada görkezilen borçnamalara garamazdan gallaçy kärinçiler ýyllar boyu ekerançylyk suwlarynyň, mineral dökünleriň hemde owa hojalyk tehnikalarynyň üpçünçiligi bilen bagly dürli problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Bu aralykda tejenli kärinçileriň ençemesi häzirki wagtda azody sepmek üçin tehnikanyň hem ýetmezçilik edýändigini we munyň hasyla täsir etmeginden howatyrlanýandyklaryna ýa
Мен екін мейданымы Азоды елтіп қайттым. Техника қасын келіп Азоз сепіп берер дейсем, босадығы барып сепіп берер. Қазір техниканы тоқтадамы дөк. Гейзе үнлер ешлеярлар деп айттылар.
Deyip kärinni çibelledi. Türkmen hakimiyetleri sonki heptelerde geçirilen hükümet maslahatlarında buğday ekilen meydanlarda agrotehnikanın kadalarına layıklıkta iyide etmek, hususan da ösüş suunu tutmak, mineral dökünler bilen imitlendirmek işlerinin geçirilendiğine aydıp geliyerler. Yönü ne hakimiyetler ne de yurdun mitbuğat serişteleri kärinniçilerin yüzeyiz olayan problemalar ve bunun oları şeyle de östürüp yetiştiriyen hasılına yetiriyen tesirler Bu arada gurrun gozayarları.
Gepriyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam doğan atlet käde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmen sanly aýal ýylda şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Lebap vilayetindaki LBK 12 türme koloniyasında bendilerin arasında AIV, AIDS ve gepatit keselleri yayrayar ve muna bir yerdeki ağır şertler şeyle de erkeklerin arasındaki cinsi katnaşıklar sebep bolyar deyip, yakında bu yerden boşadılın önkü tusu Azatlık Radyosu'na gurrun berdi. Anonimlik şertinde gurrun veren söhbetdeşimizin bu aydanlarını Azatlığın Türkmenabat şehir polisiyasındaki çeşmesi hem tasdikladı.
Bu türmede yurdun cenayet kodeksinin 133. ve 116. maddeler etasında güneyel tapılan bendiler üçin ayretin barak bar. Bu barakta takminan 100 adam taklanyar. Olorun 4-dür bölüge AIV, AIDS ya da gepatit bilen keselilen bendilerdir.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň jenayet kodeksiniň 133-nji maddasy beçewazlyk we 116-njy maddasy AIV ýokonjyny ýokuşdurmak boýunça bolup, bu maddalar değişiklikde 2 ýyldan 20 ýyla çenli we 3 ýyldan 8 ýyla çenli türme tusawlygyny göz öňünde tutýar. Söhbetdeşimiziň sözlerine göre bendilerin köpüsü hosarlarının kömögünü alıp bilmeyer ve türmede imitin hiilinin pesliği sebeple ten sevdası bilen meşhurlanyar. Olar çilim, imit ya da pul üçün goroksuz cinsi katnaşıklara giriyerler. Şol sanda getire seksuallar bilen hem deyip önkü bendi aydiyar. Türmedeki ten sevdası önkü bendinin tasdiklamagyna göre cinsi cinayetler üçün hüküm edilen tusawlar tarapından gurnalyar. Olar esasan türmenin önümçülük zorluğunda işleyerler. Administrasyonun ve sakçıların bu yağdaydan havarı var. Olar her ayda iki paçka çilim almak bilen seslerini çıkarmaktan saklanyarlar deyip söhbetdeşimiz belledi. Onun sözlerine göre LBK 12 türmesinin hastahanasında hem bendilerden ıvarat olan sağlık işyerleri işleyerler. Olar köplenç 3 adamdan köp olmayar.
Olar administrasiýa hasabat bermeýän gosmaça tölew etasynda medisina otaglaryny jynsy gatnaşyklar üçin ulanmaga berýärler. Tölew durly bolup käbir ýagdaýlarda çilim ýa-da 20 manat bilen tölenýär. Sırkıv bendiler günde bir näçedik jynsy gatnaşyk taklap, türmede AIV, AIDS we gepatitin giňden aýrymagyna sebäp bolýarlar.
Deyip ol belledi. Söhbetdeşimiziň bu aýdanlaryny Azatlygyň Türkmenabat şäher polisiýasyndaky çeşmesi hem tasdiklady. Çeşmemiz türme merkezi barlagçylar barında bu ýagdaýlary öwrenmän türmeniň ýolbaşçysynyň otagyna girýändigini aýdýar.
Adatça bolýaly bir ýerden olar para alyp giderler. Türmedäki ýagdaýlar barada şäheriň kanun goraýjy edarlarynyň işgärleriniň aglawaty bilýär.
Deyip ýagdaýlardan habarly çeşmemiz bellidi. Ol bu ýagdaýlaryň bendileriň arasında howpli ýokunç keselleriniň has ýokary depkin bilen ýayramagyna sebäp bolýandygyny aýdyp, munyň öňüni almak boýunça çäre görülmese, onuň türmeniň daşyna hem ýayrap biljekdigini belleýär. Azatlık bu yağdaylar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden şolsanda aldalyan türmeden ve velayetin polisiya müdürlüğünden resmi tesvir alıp bilmedi. Halkara hasabatlarında Türkmenistan türme ilatının sanı boyunca dünya yurtlarının arasında öndeki orunları eğiliyer. World Prison Brief neşirinin 2022 yıldaki hasabatına göre Türkmenistan'da yurdun ilatının her 100 bin adamına 576 tusuk düşer. Bu dünyadaki üçüncü ulu görközücüdür. Adam hukuklarını berk çeklendirmekte ve kemsitmekte tanqitlanyan Türkmenistan'ın hakimiyetleri. Şolsanda İçeri İşler Ministerliği yurdun türmelerindeki tusukların sanı, olurdaki şertler barada açıçan mağlumat bermeyerler. Şeyle de Türkmenistan, qarışsız ekspertlerin Türkmen türmelerine barıp görmeklerine ruhsat bermezlikte tanalyar. Azatlık bilen söhbetdeş olan Türkmenistanlar ve öňkü tussoglar türmelerdäki yaramaz tussoglyk şertleri ve korrupsiýa barada ençeme gerek maglumat berdiler. Şeýle de halkara guramalarynyň adam hukuklar boýunça hasabatlarynda türkmen türmelerinde tussoglaryň gynamalara sezewar edilýändigi, olara adam kärçiliksiz çemeleşilýändigi, adamlaryň janyna howp salýan aýylgynç türme şertlerinde saklanýandygy aýdylýar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulenmen Yoksun Anı Urvan. Balkın sevtinine büccet idaralarının işgarlarının aylıkları gıyıcıktırlıyar. Devlet karmanına pahtı hasılını tavsıran kârenneçi dayıkanların banklardaki kart kasaplarına Paltadan düşen girdiciler geçirilip başlarına deyip Azatlığın yerli havarçısı havar veriyer. Şu yıl 10 hektar yerde kova çekip devlet önündeki borçnamaları esasında her hektardan 18 sentner ak palta tavsıran dayıkanlar bilen hasaplaşık geçirilir. Onların pulları kartlarına geçirilip başlarına deyip havarçımız bilen söhbetdeş olan dayıkan aytti. Türkmen hükümetinin geçiren meclislerine vaktal vaktal hasıl tavsıran dayıkanlar bilen geçirilmeli hasaplaşıkların vaktını giyiciktirilmeyen geçirilmeli tavsırlar. Yönü sinçiler devlet başkanının beriyen tavsırlıklarının hususanla önüm önürcülerin alyan girdicilerini arttırmak, durmuş şeritlerini kovlandırmak var edilen gurrunların inni 30 yıldan kovrak gari kovu netice vermeyenliğine ediyarlar.
Tutumlar köp. Emma 10 hektar yerin her hektarından 18 sentiner paxta tavsırıp 55 mün manatta hot yağını girdici aldım. Yönü qovuçanın yekilemi, üç tapar otoq, su tutmak, ucunu çürtmek işlerine, mal dersi yali zahatları kuşmuçu, öz hasabımızdan edin haracatlarımızı hasaplasak, elimize 20 ummanı çemisi girdezi galyar.
Deyip anonimlik şertinine söhbetdeş olan kârinine çaytti. Ol 10 hektar yeri ekilen qovuça, 2 hektar yerden paylaşıp, 5 kozoluk olup iyide edenliklerini, sebepten özlerine kalayan 20 bin manat çemesi girdeceğini paylaşmalı olayanlıklarını hem sözüne koştu.
Kovacı ekip devleti paxta tavsıran dayıhanın biri iki bolmayar. Bu zatlarda hiç diyeli. Aslında plastik kartlarımıza pul geçen heptenin 6. gününde geçti. Emma pul naqtlaştırmağı varıp, yekici bankamatta hem pul tapamdok.
Deyip bereketli dayıhan, özünü ögözgörlü deyip tanıdan yasul aytti. Onun tasdiklamağına göre, nağıttel hasaplaşık geçiriyen sövda terminalları hem işlemiyer. Ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar pahtı tavsırıp, ulu kıyınçılık gülen kadının ucuyupsuzlu pullarını nağıtlaştırmak için ovu, etraf yerlerinin velayet merkezine çenli siyahat etmeğinin adatı ve adı öğürlerini gurrun verdiler. Bankamatlarda pul tapmadık dayıhanların biri sevtin bank resmilerine yüz tutup kömök soranlığını, bir resminin yağdayı düşündürüp özünü köşeştirmeyi sinansanlığına itti.
Pağtaçı dayhanlar pullarını alsınlar deyip, büccet idaralarının işerlerine aylıklarını geçirmen oları qaraştırıyarız. Nalt pul hem bolor yakında. Prokurorlar qovuça ekip bergili çıkan dayhanlardan pul tölü almak işlerini geçiriyarlar hedir. Qazna pul qoymasak, bankamatları nireden pul qoyalı. Bir taraflık bayramından ön nesip bolsa pullarınızı nağıtlaştırarsınız.
Deyip bank resmiyesi aydıptır. Sökvettaşımız özününlen bank resmiyesinin yağdayını kıyınlaştırmalı üçün onun işleyen yerini aytmaktan saklanayanlığını hem sözüne koştu. Bank resmiyesinin sözlerine göre şu yıl kova çeken dayıkanlar geçen yıla kararında köprak pul alıyorlar. Ama azatlık bu aydılayanı açık aydın istatistika mağlumatları bulmansın yurtta devam ediyen ağır mağlumat yapıklı sebepli kararsız yağdayda tasdikladıp ya inkar ettirip bilmeyer. Bir neyse kârın neçinin tasdiklamanı göre bank resmileri dayıkanlarla iki çak kuruluşunlarını nağıt yetmezçilik meselesinin hem işe bağırdığını yurttaki maliye, pul kıyınçılıklarının saklanıp bağlayanlığını tasdiklap, şikayet edip baranlara yağdayı doğru düşünün, savurlu olun deyip cevap veriyorlar. Azatlık bilen anonimlik şartında kuruluşan dayıkanların veri, sonki yıllarda pul nağıtlaştırmak, pağıtı östürüp yetiştirenenden hem beter kıyın olup bariyar deyip gülü aytti. Şu aralıkta çeşmelerin sözlerine göre oğu huzurluğunu ekin meydanlarını işleyen adamların doğamlı adalmağı neticesinde hükümet kovu hasıl alan dayıkanları küncarı, pağıtı çigidinin yağı yağlı dağıtları vermek vaadalarını yine ağırap başladı. Türkmenistan'a vaadı verilen oğu huzurluk özgörtmeleri sinçilerin ve yerli hünermenlerin köpüsünün tasdiklamağına göre hakimlerin ve oğu huzurluğuna gölügüçülük diyen vice premierlerin eylgiderli tədilenmeğine, hatta prezidentlerin hem ütkümeğine karamazdan neticesi bolmağına galiyar. Emma Türkmen hükümeti ve metduatı başvurlarda bolşiyali, o huzurluğunu dören çılsırımlı yağdayı boyun almayar ve yılla ulu ösü sahanlarını çöp etmeyi devam ettiriyar. Resmi mağlumatı göre pağıtı Türkmenistan'ın eksportunun ağırımlı bölüğünü eylemek gülen sağlaşıklı üsyen dokma senağatının kerhanalar için çiğmal olup duruyor. Sevitte güçleneyen su aladaları bu çiğmalın geleceğini sonra basın alıyor deyip sinçilere ediyor.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany saglyk programmasynyň we Progress fondunyň ihatlandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys.